Viață din cuvânt.
Mă bucur din nou să fim împreună. Este un sabat special pentru mine, este un sabat plin de emoție pentru că sunt în locul acesta și pentru că rezonăm. Vorbeam despre chemarea pe care Mântuitorul ne-a făcut-o nouă de a fi lumini în locul acesta. Nu o să putem niciodată să facem lucrul acesta de unii singuri, pentru că vin multe asupra noastră, sub diferite forme, iar cel rău ne cunoaște într-un mod personal. Știe unde să atace și cum să o facă, pentru că dozele lui sunt personalizate, astfel încât să ne poată câștiga pe cât mai mult. Știți că există în Scriptură o idee, și anume aceea că Satana își dorește să-i acapareze inclusiv pe cei aleși, așa zice Biblia, și cumva ne place să credem sau vrem să credem că suntem printre aceia care l-am ales pe Hristos și inclusiv la rândul lui el ne-a sigilat pentru împărăția cerurilor. De aceea bătălia pentru inima noastră astăzi este mai pregnantă decât bătălia pentru inima altora. Dacă ar fi, vă întreb, să alegeți un timp, dacă s-ar putea, să alegeți un timp pe care să-l petreceți cu Mântuitorul Iisus Hristos, atunci când El era întrupat pe pământ, care ar fi perioada din zi pe care v-ați dori să o petreceți împreună cu Iisus? Este adevărat că pare redundantă întrebarea asta, pentru că inevitabil orice timp împreună cu Mântuitorul ar însemna un mare privilegiu pe care l-am putea avea. Dar cert este că au existat momente din viața Domnului Iisus, din perioade, din zi ale Domnului Iisus, pe care El le-a pus deoparte pentru întâlniri speciale. Dincolo de întâlnirile pe care Mântuitorul Iisus Hristos le-a avut cu ceilalți oameni, cu ucenicii Lui, Mântuitorul și-a pus un timp deoparte pentru a se întâlni cu cea mai importantă persoană, și pot să spun așa, pentru că înțelegeți, dincolo de orice, faptul că Dumnezeu Tatăl este o persoană în rândul ei, un timp pe care Mântuitorul l-a dedicat împreună cu Tatăl Său. Timpul acesta a început încă de dimineață, de la nici măcar nu se zăreau zorile, pentru că Iisus, de regulă, își petrecea un timp cu Tatăl pentru a înțelege misiunea la care fusese chemat. Cred că în contextul acesta am putea să tragem câteva concluzii apropo de felul în care Iisus ne cheamă astăzi să fim lumini în locurile în care El ne-a așezat. Citesc Matei 14 cu 23, care spune așa: după ce le-a dat drumul mulțimilor, s-a dus pe munte deoparte ca să se roage, se înserase și El era singur acolo. Vedeți, ziua, așa cum o știm noi, ea începe de la apus, se termină la apus. Iisus își începea chiar și timpul de odihnă împreună cu Tatăl. Este un mod foarte profund de a ne înțelege pe Mântuitorul și mai ales felul în care Iisus a reușit să facă față ispitelor care veneau asupra Lui. N-a fost deloc menajat de cel rău, ci a venit cel rău cu ispite covârșitoare asupra Lui. Evenimentul acesta la care am făcut referire, despre care am citit în Matei capitolul 14, este de fapt un moment în care îl vedem pe Mântuitorul destul de bulversat, sau mă rog, situațiile din preajma lui erau bulversante. De ce? Pentru că chiar înainte de momentul acesta, Ioan Botezătorul tocmai fusese decapitat, iar Iisus încerca să se le tragă într-un loc liniștit. Mântuitorul nu a intervenit deloc, deși ar fi putut să o facă, să schimbe cumva istoria lui Ioan Botezătorul, dar nu s-a implicat în povestea aceasta. Iisus avea o direcție și un mod foarte concret și clar de a-și duce mai departe misiunea. Mulțimile îl urmează, așa că Iisus dă timp pentru acestea, îi vindecă pe unii dintre cei care se apropiaseră de Mântuitorul, care primiseră cumva și imboldul de a găsi alinare la Iisus, chiar face minunea de a-i hrăni pe toți cei care îl urmaseră, dar cu toate acestea își ia un timp special să-l petreacă în relație cu Tatăl. Știu că avem multe de făcut. Facultate, unii dintre voi lucrați, ceilalți sunteți priși până peste cap cu activitățile care vin și parcă nu se mai termină, mai ales când ai și o familie, ai copii, lucrurile se aglomerează și parcă nu mai știi cui ar trebui să dai prioritate. Serviciul este, sau mă rog, task-urile de la muncă sunt din ce în ce mai multe. Ți se cer foarte multe lucruri pe care să le împlinești și să le faci. Mai ai timp pentru Iisus? Mai ai timp pentru Dumnezeu? Reușești să-ți mai pui timp deoparte pentru a-L petrece în preajma, în relație cu Tatăl? Aceasta este marea întrebare. Aceasta este cumva dilema la care încercăm împreună prin Scriptură să răspundem în ocazia aceasta. Există un mod în viața Domnului Iisus care pune cumva fundamentul relației pe care El a dezvoltat-o cu Tatăl. Și cred că acest fundament are de a face cu o practică. O practică ce în principiu ar trebui să devină un obicei pentru noi. În Marcu, în capitolul 1, în versetul 35, citim așa. Dis de dimineață, pe când era încă întuneric de tot, cum spuneam mai devreme, s-a sculat, a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu. Cu ce scop? Să se roage. Aceasta a fost modalitatea pe care a înțeles-o Mântuitorul să o pună deoparte. Și nu era deloc un tip care să se bucure de odihnă. Era întotdeauna înconjurat de oameni mulți. Și cei din preajma lui erau 12 tineri cu o personalitate extrem de puternică. Și cu toate acestea, Iisus își găsea timp pentru a se retrage în locuri pustii să se roage. Am citat din Luca 5 cu 16. Știți că pentru ca o practică să devină un obicei, ar trebui să o experimentăm minimum 21 de zile, da? Aceasta este modalitatea pe care ar trebui să o aplicăm în viața noastră. Poate că este tipul să începem de astăzi. Să ne punem un timp deoparte pentru Dumnezeu și timpul acesta să fie bine ancorat în programul pe care noi îl dezvoltăm zilnic. În Luca, în capitolul 6, cu versetul 12, citim așa. În zilele acelea, Iisus a mers pe munte să se roage și a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu. Pasajul acesta este unul care trece dincolo de intenția Mântuitorului de a se ruga. De ce? Pentru că a făcut gestul acesta de rugăciune într-un context în care presiunea pe el era destul de puternică. Tocmai aici începuse lucrarea de misiune și la un moment dat, pentru ca misiunea lui să-și împlinească scopul, Iisus a simțit prin îndemnul Duhului Sfânt nevoia de a chema niște oameni alături de el. Momentul acesta al rugăciunii a venit exact înainte de alegerea celor 12 ucenici. Iisus își pune timp deoparte în rugăciune pentru ca să primească îndrumare din partea cerului în privința aceasta. Așadar, pentru ca cei 12 să fie aleși așa cum se cuvine, Iisus dedică un timp special în relația cu Tatăl. Iisus a avut nevoie să-i ceară lui Dumnezeu Tatăl îndrumare în deciziile pe care urma să le ia mai departe. Înaintea noastră stau multe alegeri pe care trebuie să le facem. De la alegeri simple până la alegeri extrem de complicate. De la alegeri care țin de felul în care ne îmbrăcăm sau de ceea ce postăm pe rețelele sociale sau felul în care ne raportăm la închinare, dacă să alegem să fim ochi și urechi pentru că tot am venit la biserică sau alegem să stăm pe telefon, este o chestiune de alegere personală. Dacă alegem ce să mâncăm sau de la ce oră să mâncăm sau nu, din nou este o chestiune de alegere personală. Avem nevoie ca Dumnezeu să ne îndrume în sensul acesta. Să nu mai vorbesc de alegeri foarte importante. Și mă refer aici poate la alegerea unei cariere sau, de ce nu, la alegerea unui partener. La alegerea soțului sau soției. Întotdeauna avem nevoie de îndrumare din partea lui Dumnezeu. Ca să nu mai spun de alegerea de a pune timp pentru misiunea lui Hristos sau de a face din munca noastră, din slujba noastră, din activitatea noastră o prioritate în care Iisus poate că nu-și mai găsește locul. Avem nevoie de rugăciune pentru îndrumare, pentru a alege așa cum se cuvine. În Luca 22 cu 32 citim: însă eu m-am rugat pentru tine ca să nu ți se piardă credința, iar tu, după ce te vei întoarce, să întărești pe frații tăi. Știți cui se adresa Iisus și a spus în mod concret că se roagă pentru el în contextul acesta? Este vorba despre Petru, omul care, sau tânărul care la un moment dat era plin de zel pentru Iisus. Voia să spargă munții, niciodată nu s-ar fi dezis de Mântuitorul, dar care tocmai el a fost unul dintre aceia care s-a lepădat la prima mișcare mai puternică a situației în care se afla. Petru avea nevoie de rugăciune din partea Mântuitorului, iar Iisus a simțit nevoia să-i transmită acest gând. I-a spus: Petre, mă rog pentru tine. Petre, sunt alături de tine. Petre, sunt un sprijin pentru tine. Acesta este Iisus. Și ne îndeamnă pe noi să înțelegem că rugăciunea de mijlocire, rugăciunea pentru cei din jurul nostru, pentru prieteni, pentru apropiați, pentru oamenii din jurul nostru, pentru colegii noștri, este o chemare pe care Iisus ne-o adresează în mod concret. Nu vom ști niciodată când o persoană sau alta va veni spre noi, sau poate că nici măcar nu vom afla aici, pe pământul acesta, că rugăciunea noastră a însemnat podul de salvare pe care niciodată nu s-ar fi așteptat să-l aibă. Este chemarea pe care Iisus ne-o face prin propriul exemplu. Este modalitatea de a-L face cunoscut pe Iisus. Știți, gândul sau ideea de a-I spune cuiva, mă rog pentru tine, înseamnă poate mai mult decât orice altceva. Atunci când stai în fața unei situații complicate, de genul pierderea cuiva drag, și nu știi ce să-i spui celui care trece printr-o astfel de situație, este de ajuns să-i transmiți, dar să te ții și de cuvânt. Mă rog pentru tine. Nimeni nu poate alina mai bine pierderea unei persoane care a însemnat foarte mult pentru un prieten, pentru o persoană, pentru cineva drag. Roagă-te! Simte împreună cu celălalt. Acesta este gândul, acesta este îndemnul pe care Iisus ne-l face nouă. Și ca să putem înțelege imaginea aceasta de ansamblu, de multe ori îi cerem lui Dumnezeu multe lucruri. Suntem rapizi în rugăciunile pe care le facem pe alocuri, dar îl vedem pe Iisus într-o ipostază în care poate că avem nevoie de mai multe ori să ne amintim de istoria aceasta. Matei 26 cu 39, Iisus în grădina Ghețemanii, frământat, cu multe întrebări, îl aștepta o perioadă grea, foarte grea, nu avea certitudini, ci avea doar credință. Apoi s-a depărtat puțin, a căzut cu fața la pământ, rugându-se și zicând: Tată, dacă este cu putință, îndepărtează de la mine paharul acesta, totuși, nu cum vreau eu, ci cum vrei tu. Putem să-i cerem multe lui Dumnezeu și Mântuitorul ne îndeamnă să facem asta. Dar Iisus, prin exemplul său, ne conștientizează că întotdeauna înaintea lui Dumnezeu trebuie să-i dăm întâietate și să mergem prin credință. Niciodată să nu spunem să se facă voia noastră, ci întotdeauna să spunem să se facă voia ta. Poate că nu vom înțelege de ce. Nu vom înțelege de ce anumite situații se vor întâmpla în viața noastră. Nu vom înțelege de ce pierdem persoane dragi. Am pierdut-o pe mama când avea 56 de ani. Au trecut de atunci până astăzi 12 ani. Nici astăzi nu-mi vine să cred că lucrul acesta s-a putut întâmpla. Poate că unii dintre voi aveți părinți care au vârsta la care eu am pierdut-o pe mama. Cum ar fi? Ca într-o zi, în nici 3 luni de zile de la momentul aflării unui diagnostic, mama să nu mai fie. Ce întrebări să ai? Ca să nu mai zic unde sunt răspunsurile. Voia ta, Doamne, e greu de spus. Nu poți înțelege, dar este tocmai chemarea pe care Iisus ne-o face. Rugăciunile noastre adresate lui Dumnezeu se fac în două moduri, în cel puțin două moduri. În numele Domnului Hristos, întotdeauna rugăciunile se înalță în numele Domnului Hristos și nu după cum doresc eu, ci după voia cerului. Aici poate că nu vom găsi răspunsuri, dar mă rog Domnului ca să ne facă bucuria de a fi în împărăția cerurilor. Și am să vizitez Biserica Speranța din împărăția lui Dumnezeu pentru a afla împreună răspunsuri la dilemele și încercările prin care am trecut. Și nu în ultimul rând, citesc Ioan capitolul 17, versetul 20. Cuvântul spune așa. Este rugăciunea pe care Iisus a înălțat-o. Este o rugăciune emoționantă, profundă. Vă invit să o recitiți pe toată. Versetul 20 citesc. Zice așa. Nu numai pentru aceștia mă rog, ci și pentru cei care vor crede în mine prin cuvântul lor. Știți care este vestea cea mai bună din pasajul acesta? Este că pe lista Mântuitorului de rugăciune suntem și noi. Aceasta este vestea miraculoasă. Mântuitorul s-a rugat pentru cei de atunci, dar s-a rugat și pentru noi cei de astăzi. Avem nevoie doar de credință, de credință în Iisus. Mântuitorul mijlocește pentru noi. Mântuitorul este cel care face ca rugăciunile noastre să treacă dincolo de tavan. Mântuitorul este cel care face tot posibilul ca rugăciunea noastră să ajungă la tronul Tatălui. Iisus se roagă pentru mine și pentru tine. Este o veste extraordinară. Iisus ne cunoaște frământările. Iisus știe cine suntem. Iisus știe ce dorim și ce este mai bine pentru noi. Iisus este cel care aduce în casa noastră, în inima noastră, în mintea noastră, în frământările noastre, vestea cea bună. Iisus este binefăcătorul fiecăruia dintre noi. Domnul Iisus, același Domn Iisus, în contextul profeției cu dublă împlinire, despre distrugerea Ierusalimului și vremea sfârșitului, spunea așa în Luca 21:36. Vegheați dar în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Acestea sunt vremurile pe care le trăim noi. Avem nevoie să veghem. Avem nevoie să rămânem în relație permanentă cu Mântuitorul și vă spun foarte serios. Ceea ce trăim noi sau generația unora dintre voi este ceva ce lumea n-a mai experimentat niciodată. Dacă până acum ne era oarecum mai ușor să facem diferența dintre adevăr și minciună, astăzi, prin tehnologie, ne va fi din ce în ce mai greu să deosebim adevărul, autenticul, de minciună, de fals. Aici se va da marea bătălie. Inteligența artificială. Felul în care tehnologia ne influențează pe noi. Faptul că efectiv nu mai putem trăi fără un gadget și modalitățile în care ne luăm informația și cum astăzi suntem influențați ne va duce într-un context în care ne va fi extrem de greu să știm care ne este calea și care ne este direcția. Vegheați! Singura soluție pentru a face diferența dintre adevăr și minciună rămâne o relație personală cu Mântuitorul Iisus Hristos. Scriitoarea olandeză Corrie ten Boom, salvatoarea mai multor evrei de la exterminare în timpul celui de-al doilea război mondial și supraviețuitoarea unui lagăr de concentrare nazist, spunea așa: pentru unii rugăciunea este volanul, pentru alții este o roată de rezervă. O inscripție pe peretele unei biserici din Londra din timpul celui de-al doilea război mondial, dărmată, suna în felul următor: dacă vă tremură genunchii, aplicați-vă în rugăciune. Iar un autor necunoscut a lăsat celebră o zicere: dacă ai insomnie, nu încerca să numeri oile, stai mai bine de vorbă cu păstorul. Profetul Domnului Ellen White spune despre rugăciune următoarele, că aceasta este deschiderea inimii ca în fața unui prieten. Rugăciunea înălțată cu credință dintr-o inimă deschisă va fi ascultată de Dumnezeu și va primi răspuns, iar cel care a înălțat cererea va avea binecuvântare atunci când va avea cel mai mult nevoie de ea și cel mai adesea aceasta va depăși așteptările sale. Am să închei citând ceea ce scrie Apostolul Pavel în 1 Tesaloniceni 5:17. Rugați-vă neîncetat. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Domnul să ne binecuvânteze pe toți și să nu uităm niciodată că în lumea aceasta o singură dependență este permisă. Dependența de Dumnezeu Tatăl prin rugăciune. Amin.